რადიო თავისუფლება FM 107.4.
ისრაელი და ჰამასის ექსტრემისტული დაჯგუფება შეთანხმდნენ სულ ცოტა 72 საათით შეწყვიტონ ცეცხლი. შეთანხმების მიხედვით ხარეებს შორის ცეცხლი შეწყდა სამშაბათს ადგილობრივი დროით დილის 8 საათიდან. როიტერის სააგენტოს ინფორმაციით ხარეები დათანხმდნენ ეგვიპტის წინადადებას ცეცხლის შეწყვეტის თაობაზე მას შემდეგ, რაც პალესტინელთა დაჯგუფებების ჰამასის და ისლამური ჯიჰადის წარმომადგენლები კაიროში შეხვდნენ ეგვიპტის დაზვერვის ხელმძღვანელს. კაიროს გენერალური მდივანი ბან კი მუნი მოუწოდებს აზერბაიჯანის და სომხეთის ძალებს ცეცხლის შეწყვეტის პირობების შესრულებისკენ. ბან კი მუნის განცხადებაში ნათქვამია, რომ ის მხარს უჭერს ეუთოს მინსკის ჯგუფის მცდელობებს ვითარების დეესკალაციასთან დაკავშირებით. კაიროს დევნილთა სააგენტომ განაცხადა, რომ 2014 წელს უკრაინიდან რუსეთში 730,000 ადამიანი გადავიდა აღმოსავლეთ უკრაინაში მიმდინარე ბრძოლების გამო. UNHCR-ის ევროპის განყოფილების დირექტორის განცხადებით, ამაში შედის ის 168,000 უკრაინის მოქალაქეც, რომლებმაც რუსეთის მიგრაციის სამსახურს მიმართეს. დამატებით 117,000 ადამიანი იძულებით გადაადგილებული პირი გახდა უკრაინის შიგნით. ირანის ოფიციალურმა წარმომადგენელმა დღეს საჯაროდ განაცხადა, რომ ირანმა სარაკეტო ტექნოლოგიები მიაწოდა პალესტინურ ექსტრემისტულ დაჯგუფება ჰამას. მოჰსენ რეზეიმ, ირანელმა მაღალჩინოსანმა, ირანის სახელმწიფო ტელევიზიის არაბულ არხს განუცხადა, რომ პალესტინელთა წინააღმდეგობის რაკეტები ირანის მიერ ტექნოლოგიების გადაცემის ნაყოფია. მან ასევე თქვა, რომ მიუხედავად ისრაელის თავდასხმისა ღაზაზე, შენობები, სადაც იარაღს აწარმოებენ, ხელუხლებელია. შვეიცარიამ გამოაცხადა, რომ გაამკაცრებს სანქციებს უკრაინის კრიზისთან დაკავშირებით და შავ სიას 26 ადამიანს დაუმატებს რუსეთის მოქალაქეებს და პრორუს უკრაინელებს. შვეიცარიის ეკონომიკის განათლების და კვლევის ფედერალურმა დეპარტამენტმა 5 აგვისტოს განაცხადა, რომ სანქციები მოსკოვს უკრაინის კრიზისში შესრულებული როლისთვის დაეკისრა. შვეიცარიის სანქციები იმეორებს ევროკავშირის მიერ გასულ თვეს შექმნილ შავ სიას და ძალაში 5 აგვისტოდან შედის. თბილისის საკრებულომ დაამტკიცა თბილისის თავრობის ახალი შემადგენლობა, მათ შორის მერის მოადგილეები. თბილისის მერის პირველი მოადგილის თანამდებობა დაიკავა კულტურის მინისტრის ყოფილმა მოადგილემ ალექსანდრე მარგიშვილმა. მერის მოადგილეები კი გახდნენ ნინა ხატისკაცი, გიორგი ხელაია, გიორგი სოლომონია და ალუდა გოგლიჩიძე. ახალი მერის დავით ნარმანიას თქმით, კანდიდატები მან პროფესიონალიზმის, მაღალი კვალიფიკაციის და მრავალმხრივი სამუშაო გამოცდილების მიხედვით შეარჩია. თბილისის მერი დავით ნარმანია ვარდების მოედანზე მდებარე ველოსიპედის სკულპტურის გადატანას აპირებს. მან დღეს ჟურნალისტებს განუცხადა, რომ ასეთი უსახური და გაურკვეველი წარმომავლობის სკულპტურა იქ არ უნდა იდგეს, სადაც დგასო. შეეხება სხვა ძეგლების გადატანას. დავით ნარმანიამ განაცხადა, რომ კონკრეტულად ამასთან დაკავშირებით გადაწყვეტილება მიღებული არ არის. მისი თქმით, საკრებულოს შესაბამისი სამსახური მუშაობს ამ საკითხთან დაკავშირებით და ასევე ქალაქის განვითარების თაობაზე ამ საკითხებთან დაკავშირებით ერთპიროვნული გადაწყვეტილებების მიღებას არ ვაპირებო, განაცხადა დავით ნარმანიამ. ბიძინა ივანიშვილი პოლიტიკური ოპონენტების მიმართ ბოღმის დაკმაყოფილებას ცდილობს, ასე შეაფასა ნაციონალური მოძრაობის ერთ-ერთმა ლიდერმა დავით არჩიაშვილმა ვალერი გელაშვილის ცემის ფაქტზე მიხელ სააკაშვილის და ვანო მერაბიშვილისთვის ახალი ბრალის წარდგენას. არჩიაშვილის შეფასებით, მიხელ სააკაშვილის მიმართ ბიძინა ივანიშვილის ბოღმა ვლადიმირ პუტინის ბოღმას ემთხვევა, რაც გამოწვეულია უკრაინაში სააკაშვილის აქტიურობით. საქართველოს პრეზიდენტი გიორგი მარგველაშვილი ნატოს წევრი ქვეყნების ელჩებს შეხვდა. პრეზიდენტის ადმინისტრაციის პრესსამსახურის ინფორმაციით, ხარეებმა დიდ ბრიტანეთში სექტემბერში დაგეგმილ ნატოს სამიტზე განსახილველ საკითხებზე იმსჯელეს და ყურადღება საქართველოს ნატოში გაწევრიანების პროცესზე გაამახვილეს. გიორგი მარგველაშვილმა იმედი გამოთქვა, რომ აღნიშნულ სამიტზე სათანადო დაისახება ის პროგრესი, რომელსაც საქართველომ ჩრდილო ატლანტიკურ ალიანსში ინტეგრაციისა და დემოკრატიული განვითარების გზაზე მიაღწია. საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქის ილია მეორის მიწვევით პრემიერ-მინისტრი ირაკლი ღარიბაშვილი დღეს ყაზბეგის მუნიციპალიტეტის სოფელ სნოში იმყოფებოდა. პრემიერის პრესსამსახურის ცნობით, პრემიერმა მოინახულა პატრიარქის მშობლიური სოფელი და მთელი დღე მასთან გაატარა. დამშვიდობებისას კათოლიკოს მეორემ, უბრალოდ საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქმა ილია მეორემ ირაკლი ღარიბაშვილს თეთრი ცხენი აჩუქაო, ნათქვამია პრემიერის პრესსამსახურის ინფორმაციაში. საქართველოს გაეროს ოფისის წინ 6 აგვისტოს ეთნიკური და რელიგიური ჯგუფების წარმომადგენლები ერაყის ჩრდილოეთში სინჯარის რეგიონში იეზდების მასობრივი დევნის და შევიწროების დაგმობის საწინააღმდეგოდ მშვიდობიან აქციას ჩაატარებენ.
without your love. You'll see. You think I can't go on another day. You think I have nothing without you by my side. You'll see somehow, some way. You think that I can never laugh again.
Radio Tavisupleba FM 107.4. Radio თავისუფლება FM 107.4.
A girl went back to Napoli because she missed the scenery, the native dances and the charming songs. But wait a minute, something's wrong. Mambo Italiano, hey Mambo, Mambo Italiano, go, go, go, you mixed up Siciliano, all you Calabrese do the Mambo like a crazy with a, hey Mambo, don't want a Tarantella, hey Mambo, no more the mozzarella, hey Mambo, Mambo Italiano, try an enchilada with the fish baccala, and then a, hey Goomba, I love how you dance a rumba. Some of advice, Paisano, learn how to mambo. If you're gonna be a square, you ain't gonna go nowhere. Hey, mambo, mambo Italiano. Hey, mambo, mambo Italiano. Go, go, Joe, shake like a Giovanni. Hey, look, as a ditch, you get a happy in the feet. So when you mambo, Italiano. Baby, shake it, cause I love her when you take a meal. Mama, say you stop or I'm gonna tell her papa and I hate you, drool. You don't have to go to school. Just make a weed of beat a bambino. It's like a vino. Kid, you're good looking, but you don't know what's cooking till you ate mambo. Mambo Italiano, hey mambo, mambo Italiano, oh, oh, oh, you mixed up Siciliana, it's so delicious, everybody come capisce how to mambo Italiano. That's nice.
ცნობილი და უცნობი ადამიანების ცხოვრების ერთი კვირა.
დღიური დროის მთვრელია, ისე როგორც თავად დღე, საათი, კალენდარი, ასაკი.
გამთენიისას ვერონიკა დაგვესხა თავს. ვერ გავაგებინეთ ამ კაცს, რომ ჩვენ ქართველებს საუზმე 7 საათზე არ გვეწყება. და საერთოდ 7 საათზე არაფერი არ გვეწყება. გძინავს.
კვირაობით. რადიო თავისუფლების საღამოსა და ახლა ეთერს ნახევარი საათით დაუთმობთ ჩვენს კოლეგებს რადიო თავისუფლების აზერბაიჯანის სამსახურიდან.
Danışır Azadlıq Radiosu. Əziz dinləyicilər, Gürcü həmkarımız Radio Tavisuplevanın efirində Azərbaycan xidmətinin verilişini dinləyirsiniz. Bizə hər axşam saat 20:30-da 107.4 FM dalğalarında qulaq asmaq olar.
Salam, Azadlıq bölgələrdə proqramı dinləyirsiniz. Bu proqram boyu sizə yol yoldaşlığı isə mən edəcəm. Babək Bəkir. Əvvəlcə azadlıq bölgələrinin yol xəritəsinə ötəri nəzər salaq. Astara rayonunda şəkər xəstələri onlara lazım olan dərmanları min bir zülümlə tapır ya da heç tapmır.
Bu təqramat, bu dövlət pul ayırıb ki, şəkər xəstələrinə versin. Vermir, ildə bir dəfə vurulan ki, bunu vermək istəmir. Metro qamma, ayda iki qarıb qabul etməli, bunu heç vabşı vermək istəmir. Ona elə ki, bunlar yaxşı pula gedən dərmanlar olduğu üçün, bunları buna sərf eləmir vermək.
Lənkəranın mərkəzi Heydər Əliyev meydanı hər icra başçısının zövqünə uyğun dəyişdirilir.
Beləliklə, 2005-ci ildən bu yana keçən 7 il ərzində həmin Lənkəranın mərkəzi meydanı 3-cü dəfə yenidən qurmaya məruz qalır.
İrana gedənlərin gömrükdən şikayətləri bitmək bilmir.
Bir daha yol pulu vermişik, səhərdən qalmışıq orada. Bu ayrı seçkili lazımdır. Rüşvət xorluq eləyir. 5 manat yığır ayrı seçkili eləyir. Biz baxsəvərlikdən gedmirik. İş tapa da bilmirik. Damat min bir əziyyətdir. Bir dənə toyuğu bıraxmırlar. Gözləri üçün götürürlər.
Və ən nəhayət Gəncədə qocaman rəssam nədən cilindir?
Mən şəxsən rəssam kimi heç yerdə çalışmıram. Ali üzvləri heç yerdə çalışmır. Heç yerdə bir qəpik almıram. Yalnız öz əsərlərimi tanıdığı bildiyim adamlar satıram və üzü tuturam xaricə. 3 ayda, 5 ayda bir yer xaricə öz əsərlərimi satıram. Həkim nədəsə məcbur olub satıb, bununla dolanıram. Burada azlıq edir. Niyə? Çünki mülki günün tələbatları çox böyükdür.
Təqdimat üçün bu qədər yetər. İndi isə müxbirlərimiz bütün bu mətləblərdən daha geniş danışacaqlar. Şəkər xəstələri üçün onlara lazım olan dərmanları vaxtlı-vaxtında qəbul etməyin nə qədər vacib olduğunu yəqin ki, yetkinlik yaşına çatmış insanlardan bilməyənlərini gündüz çıraqla axtarmalı olarsan. Ancaq Astara rayonunda deyəsən necə deyərlər, gündüz çıraq axtarışına ehtiyac yoxdur. Görünür, bu rayonda bu işə məsul olanlar ya bunu bilmir, ya da sadəcə bilmək istəmirlər. Hər halda bu rayonun bəzi şəkər xəstələri lazımı dərmanları demələrinə görə ya vaxtlı-vaxtında tapa bilmir, ya da xərcə düşməli olurlar. Müstəcəm Məmmədov işdək.
Astara rayonunun bir qrup şəkər xəstəsi Azadlıq Radiosuna, o cümlədən Azərbaycan Respublikasının prezidenti İlham Əliyevə müraciət edərək dərman ala bilmədiklərini deyir. Müraciətdə bildirilir ki, rayon mərkəzi xəstəxanası ötən ilin noyabrından şəkər xəstəsi olanlara dərman vermir. Bəhana gətirirlər ki, dərmanın pulu dövlət tərəfindən ödənilməyib. Buna görə də şəkər xəstələri üçün dərmanın verilməsi gecikir. Müraciətə imza atanlar dərmanın verilməsində rayon mərkəzi xəstəxanasını günahlandırırlar. Şikayətçilərin bir neçəsi ilə görüşdük. Müraciətə imza atanlardan biri Barat Həsənov deyir ki, 15 ildir ki, şəkər xəstəsidir. Bu illər ərzində belə çətin vəziyyətə düşməyib.
Mən yazmışdım Səhiyyə Nazirliyinə. Deməli, ayın 2-si, 2012-ci ilə mənə cavab gəlmiş ki, bu Poladovdan, tibbi yardım təşkili şöbəsinin müdiri. Vətəndaş bir Həsənov dərman təminatı ilə əlaqədar Səhiyyə Nazirliyinə daxil olmuş şikayət ərizəsi araşdırılıb, bağlanması və nəticəsi barədə təcili Səhiyyə Nazirliyinə və ərizəçiyə məlumat verməsi üçün aidiyyatı üzrə şikayət göndərilir. Heç bir bugünə kimi cavab verilmirdi. Mən Milli Məclis sədrinə yazmışam. Orada Sosial Siyasət Komitəsinin sədri Hadir Ədəbli nazirliyə məktub göndərib ki, komitəyə müraciət edib Həsənov barədə Ağrayımovun ərizəsinə aidiyyatı üzrə şikayət göndərilir. Xahiş edir, diqqətlə araşdırır. Nə bir cavab verilir, nə araşdırma var.
O deyir ki, dərman üçün xəstəxana resept verib, lakin dərmanı almaq müşkül məsələyə çevrilib. Deyirlər ki, dərman yoxdur.
Mənim dərmanlarımı kimə satırıb, pul nə olub? Xahiş edirəm, bunu araşdırmaq lazım. Nazir səviyyəsində bunu araşdırır. Şəkər dərmanları bəli, bütün apteklərdə satılır. Teqramma bütün apteklərdə var. Ancaq bu teqramma bu dövlət pul ayırıb ki, vətəndaş şəkər xəstələrinə versin. Vermir. İldə bir dəfə vurulan falan şeydi. Bunu vermek istemedi. Metrogram var. Ayda iki kar kabul etmeli. Bunu hiç vopşu vermek istemedi. Yani ona öyle ki bunlar yoksa pulacıdan darmanlar olduğu için bunları buna sarf eləmi vermeli. İsteyen de dedi ki benim imkanım yoktu. Ben sana darman veririm.
Onun sözlerine göre onun için nəzərdə tutulmuş dermanların kıymeti 10 manattan 15 manata qədərdir. O bildirir ki bu dermanlar apteklərdə ən çox satılan dermanlardır. Astaranın digər sakini Namik Həsənov deyir ki anası Suna Həsənovanın 77 yaşı var. 20 ildən çoxdur ki şəkər xəstəsidir. Xəstəliyin ən ağır anlarını yaşayır. Dərmansız qala bilmir. Onun sözlərinə görə mərkəzi xəstəxanada şəkər xəstəsi kimi qeydiyyatda qalsa da ona dərmanı vaxtında vermirlər.
Şəkər dərmanı gedə bilmədiyi üçün mən özüm bura zəramışam. Nailə xanıma dedi ki baş həkim icra vermir, biz resul yaza bilmir. Baş həkimi icra olmadan biz yaza bilmir. Bir də ki bizə vəsait az ayrılır ki anı dərman üçün biz pul bizə az ayrılır. Dövlət tərəfindən. Bizə dərmanlar çatdıra bilmir. Dərmanlar yarı-yarı azalır. Az ayında ümumiyyətlə heç vətəndaşlara dərman verilmir. Digər bütün əmək. Həkim olsun həmişə onu yazır. O düşdüyünə o dərman. Başqa dərman qəbul edilmir. O düşür ancaq.
Onun deməsinə görə bu barədə müxtəlif təşkilatlara müraciət olunub. Lakin hələ ki onların müraciətinə cavab verən yoxdur. Astara Mərkəzi Xəstəxanasının baş həkim müavini Kərim Nəzərov onların ünvanına deyilən tənqidləri qərəzli hesab edir. Onun deməsinə görə şəkər xəstəsi olanlara həmişə dərmanlar verilir.
Təhsillər dərmanlarını alsın. Gəlmirlər dərmanı da alacaq. Dərman qutarı sonra deyil, dərman verməzlər. Şəkər xəstəsi 1455 nəfər bizə qeydiyyatdadır, çat elədir. Bir o qədər də qeydiyyatsızdır. Yəni, otalar gəlib özünə qeydiyyata çaldı. Bu 1500 nəfər ki, gələ dərmanı, o buca ona o qədər imkan vermir. Bunun içindən də 50% potensial hər gün, hər ay gəlib dərmanı alan adamdır. Bu adam oturur evində, məsələn, ayın 10-undan bəri dərman verir bugünə qədər. Dərmanlar olmaqdasa, gəlir ayın 25-i deməyəm dərmanımdır.
Onun bildirdiyinə görə şəkər xəstələr üçün gələn dərmanlar adla gəlmir. Büdcə nə qədər imkan verir, bir o qədər də dərman alınır. Onun sözlərinə görə şəkər xəstələri bir neçə adda dərman alırlar. O son günlərdə 400-dən çox adamın dərman aldığını bildirir. Onu dediyinə görə bu dərmanların bəziləri olmur.
Ola bilər bir qrup, iki qrup olsa dərman olmasın orada. Bu da ola bilər. Ancaq hələlik var. Səsi dərmanı götürürlər.
Muavinin deməsinə görə apteklərdə şəkər xəstələri üçün tabletka verilir. Lakin insulin verilmir. İnsulin təyinat üzrə xəstəxanaya gətirilir. O eyni zamanda apteklərdə gizli yolla insulinin satılmasını da inkar etmir. Onun bildirdiyinə görə şəkərli xəstələr üçün dərmanlar Nazirlər Kabinetinin müəyyən etdiyi siyahı əsasında alınır.
Nazirlər Kabineti qərar verir ki, şəkərli xəstələrə şəkərdə dərman verilməz. O dərmanları siz çıxında göndərir. O insulin lanset var 300 manata dönə qiyməti. Misal üçün, elə xəstə var, deyir, gedir Bakıda, deyir, baxır həkim dedə. Yazır insulin lanset. Bu insulin lanseti ona kim verə bilər? Heç kəs.
Astara rayon icra hökuməti başçısının müavini Xanverdi Şirinov da şəkərli xəstələrə dərmanların vaxtında verildiyini deyir.
Yəni dərmanlar hamısı tam aldır, yəni var. Heç bir problem yoxdur. Kimin problemi var? Əgər gedib şəkər dərmanı ala bilər, problem mənə desin həll edir. Problem yoxdur. Olmamalıdır. Şəkərli xəstələrə aparat da verilir. 1200 nəfərdə bu da gəlir şəkərli ölçmək üçün olan hər birinə aparat verilir.
Adının çəkilməsini istəməyən bir aptek işçisinin dediyinə görə şəkər xəstələrinə aid istənilən dərmanı firma gətirir. Mərkəzi xəstəxanadan dərman ala bilməyənlər apteklərə üz tutmalı olurlar. İran ərazisindən də Azərbaycana şəkər xəstələrinə aid dərman gətirənlər var. Ancaq fakt budur ki, çarpayı xəstəsi olan 77 yaşlı Suna Həsənova hələ də şəkərə aid dərmanını ala bilməyib.
Azərbaycana bu illər böyük neft pulları gəlir. Paytaxt Bakı bir yana əyalətlərdə aparılan tikinti quruculuq işləri gün-gündən geniş füsət almaqdadır. Ancaq bəzən bu elə baş verir ki, görülən işlərdən asılı olmayaraq xərclənən pula hevslənməmək mümkün olmur. Yenidən Müstəzəm Məmmədova istək. O bu dəfə çoxsaylı sosial problemləri olan Lənkəranda Mərkəzi Heydər Əliyev meydanına tez-tez xərclənən böyük vəsaitlərdən və buna Sıravi rayon sakinlərinin acı münasibətindən bəhs edəcək.
Lənkəranın mərkəzi meydanı icra hakimiyyəti binasının önündə yerləşir. Meydanın ortasında Heydər Əliyevin 3 metrli heykəli, digər tərəfdə isə Heydər Əliyev mərkəzi diqqəti cəlb edir. Meydan indi Heydər Əliyev parkı adlanır. Deyilənə görə ərazisi 2 hektara yaxındır. Yerli sakinlər bu parkı başı balalı hesab edirlər. Onların demələrinə görə bu parkı heç vaxt rahat gəzmək mümkün olmayıb. İllərlə parkda gedən təmir tikinti işləri buna imkan vermir. Parkda olarkən piltələrin söküldüyünü gördük. Parkda fəhlələr işləyirdilər. Yaxınlıqdan keçən bir neçə Lənkəranlıdan parkla bağlı münasibətini öyrəndik. Lənkəran rayon sakini Davud Baxşev deyir ki, hər icra başçısı dəyişəndə bura dağıdılır və yenidən düzəldilir.
Mən elə ondan biri. İstəmirdikdən bura, o köpünün başından bura, otuz köpü tapmıram. Mən oradan bura, ölə-ölə gəlirəm. Saat 8-dən yola düşmüşəm, indi gəlib çıxıram. Gedirəm, otururam.
Lənkəran rayonu digər sakini Muxtar Babayev də parkda gedən dağıntıdan narazılıq edir. O deyir ki, rayonda özbaşınalıqdır. Bir neçə il bundan əvvəl tikilən parkın yenidən sökülməsi özbaşınalıqdan xəbər verir.
Bura üçüncü şəhərədir təmir olunur. Şöyrə izləməkəm, güzəl. Hər gələn başçı Lənkəranın o qədər abadlığa ehtiyacı olan yerlərə baxmırlar. Ancaq bu Heydər Əliyev olan parkda hərə gəlir burada öz istədiyi formada burada dəyişir. Yəni döşəməni dəyişir. Biri gəlir ağacları kəsir döşəməni. Biri gəlir bu yaxşı rəng görür öz istədiyi kimi kəsir. Amma Lənkəranın başqa yerlərində, əsas şəhərdə ya kəyan yerlərdə ya kanalizasiyalarda bərbad gündədir. Su axımı yoxdur, yaşıllıq yoxdur. Heç kim bu şeylərlə maraqlanmır. Lənkərana gələn hər icra başçısı və onun nümayəndələri ancaq burayla maraqlanır. Elə bilin ki, Lənkəranda bütün abadlıq işləri ancaq buna bağlı.
Muxtar Babayevin fikrincə, hələ bərkiməmiş pültəni çöktürüb, daha pisini düzürlər. İş əvvəlkidən də eybəcər alınır. Burada çalışan iş icraçısından bunun səbəbini soruşanda o bizi başından edir. Muxtar Babayev isə deyir ki, xalqın pulunu bu yolla göyə sovururlar.
Lənkərana prezident tərəfindən 13-cü ildə 5 milyon pul ayrılıb abadlıqsan. O 5 milyonun nəticəsi, aqibəti hələ bilinmir. Ancaq bu sahəni, bu meydanı təmir eləməklə hər şey həll olur.
Ələkbər Məmmədov adlı Lənkəran sakini isə əli ilə parkı göstərərək deyir ki, bütün bunlara öyrəşiblər. O bu barədə danışmağı mənasız hesab edir. Öz şəxsi problemlərindən danışmağa üstünlük verir.
Məhsət lağ olub, mənim payımı, haqqımı vermirlər. Bu nə qədər haqsızlıqdır ki, bir nəfərə, dövləti bir nəfərə gücü çatmır. Sayın ki yəndəmə orada. İndi o adam mənə deyir ki, sənə heç də düşmür. Başının yanında da olmuşam, burada təzə başının yanında. O da deyir ki, get məhkəməyə ver. Bu bir nəfərdən bacara bilmirlər. O icra başçı, o biri, deyir ver məhkəməyə.
Onun dediyinə görə gecə-gündüz parkla məşğul olan rəhbərlər bundansa adamların problemləri ilə məşğul olsalar yaxşıdır. Lənkəran rayonuna Gəyiran kənd sakini Əli Axundov isə kənd yollarının bərbad vəziyyətdə olduğunu deyir. O bildirir ki, bu yaxınlarda bir neçə kəndin sakini yolların bərbad olmasına etiraz olaraq Lənkəran Buradigah yolunu bağladı. Onun sözlərinə görə Gəlgiran kəndinə gedən yola 20 ildən çoxdur ki, diqqət verilmir. Həmin əraziyə avtobus getmir. Kətdə olan şəxsi maşınlar bir nəfəri 5 manata şəhərə aparır. Onun fikrincə parkı təkrar-təkrar söküb tikməkdənsə həmin vəsaiti yolların abadlığına sərf etmək düzgün olardı. Cənub Araşdırmalar Mərkəzinin rəhbəri Yadıyar Sadıqov isə sözü gedən məsələlərlə bağlı bunları deyir.
Əvvəl 20 avqust meydanı adlanırdı, axırıncı dəfə. Sonra ona Heydər Əliyevin adı veriləndən sonra oradakı yenidən qurma belə deyə işləri başladı. Meydan söküldü və yenidən tikildi. Bundan sonra o vaxt artıq icra başçısı dəyişildi. Zeydan Nağbəliyev getdi və onun yerinə Süleyman Mikayılov gəldi. Süleyman Mikayılovun Lənkərəndə gördüyü ilk işlərdən biri elə o meydanı yenidən söküb, yenidən düzəltməkdən ibarət oldu. İndi Talih Qaraşov yeni icra başçısı təyin olunub və onun da ilk addımlarından biri yenidən həmin meydanı söküb, yenidən düzəltməkdən ibarət olub və beləliklə 2005-ci ildən bu yana keçən 7 il ərzində həmin Lənkəranın mərkəzi meydanı 3-cü dəfə yenidən qurulub. olmaya məruz qalır.
Yadigar Sadıqovun sözlərinə görə çəkilən xərclər barəsində məlumat verilmir. Parkda görülən işlər barəsində söhbətlər getsə də, təmirin maliyyə tərəfi gizli saxlanılır. Tikintinin kimlərin aparılması barədə də heç nə deyilmir.
Dəqiq məlumatlar təəssüf ki, deyə bilməliyik, çünki şəffaflıq yoxdur dövlət satın almalarında, dövlət xərclərində. Amma milyonlarla pul beləliklə son 7 ildə bir dənə meydana xərclənib. Təkcə onu deyə bilərəm ki, o zaman həmin meydanda yerləşən Heydər Əliyev Muzeyinin önündə iki musiqili fəvvarə düzəldilmişdi və analog olmayan bir fəvvarələr kimi qələmə verilirdi. Mətbuatda ona rəssalmışam ki, bu fəvvarələrdən hər biri 200 min manata başa gəlmişdi. Yəni 400 min manat, yarım milyon dollar. Lakin üstündən 4 il keçəndən sonra keçən ilin payızında artıq o fəvvarələr söküldü və beləliklə yarım milyon dollar pul məhv oldu, havaya soğuldu.
Onun dediyinə görə dövlətin xalqın pulunu bu şəkildə göyə soğurulması insanların narazılığına səbəb olur.
Bütün Lənkəranların etirazına səbəb olur. Çünki insanlar möhnət içərisində yaşayırlar, zillət içərisində yaşayırlar və bu pulların özlərinin refah halının yaxşılaşmasına, Lənkəranın başqa bir yerləri var ki, kənd yolları var, başqa yerlərdə səkilər var, onların abadlaşdırılmasına xərclənməsini daha məqbul bilirlər.
Lənkəran İcra Hökuməti başçısının şəhər təsərrüfatı üzrə müavini Möhbət Babayev isə deyilən iradlarla razılaşmır.
Bu yetişir ki, o 5 ildən sonra köyələr tələdi istəyir. Belə deyil. Sonra gör kimi ürünlərin xatirə parkıdır. İndi 8 ildən qalıb onu tərbi eləmişdirsə, bu yeri vasiləşməyə ehtiyacı var. Ya körlamış yaşlılığa dəyişməyə ehtiyacı var. Sıradan kirtmiş günlərə dəyişməyə ehtiyacı var. Biz də heç bir bunu. Ya istirahat yerləri cəldir. Mənim problemi yox, daha yaxşılıdır. Daha yaxşı fikirdir. Bugün bütün dövlətimizin bu gözəl inkişafı dəstək eləyən müqavirətimiz də var. Belə olabilir. Başqa üçün nə olabilir ki, daha gözəl, daha yaraşıqlı.
Lənkəran şəhərində İçməli su və kanalizasiya xətti yoxdur. İçməli su və kanalizasiya xətlərinin yenidən qurmaq üçün 170 milyon manat pul ayrılıb. Rayonda qazlaşdırma tam başa çatmayıb. Abonentlərin yalnız 1.3% qazda təmin olunur.
Azərbaycanın cənub rayonlarında şəkər xəstələrinin çəkdiklərindən və ölkənin keçmiş prezidentin adına xərclənən böyük pullardan bəhs etdik. Görünür, bu təcədlü vəziyyət fəsadlarsız ötüşmür. Belə bir vəziyyətdə ölkənin bir çox sıravı vətəndaşları ya müalicə, ya da sadəcə bazarlıq üzündən qonşu ölkələrə, xüsusilə də İrana üst tutmaq zorunda qalırlar. İrana getmək istəyənlərin gömrüydən şikayətləri isə bitib tükənmək bilmir. İndi də İlqar Rəsulu eşitək.
İrana müalicəyə keçmək istəyirdim. Bakıda məndən 200-300 manat apteka dərmanlara pul lazımdır. Mən pulum yox olmadığına görə gəlmişəm Astara gömrüyündə. 3 saat gözləyəndən sonra pasportlarımızı qaytarıblar ki, qaydın olmaz.
Bu, Bakı sakini Həsən Qarayevin İranla sərhəddin Astara keçid məntəqəsindən dedikləri idi. Onun sözlərinə görə, Astara gömrüyündə bir qrup adamı məntəqəyə dəvət etsələr də sonra bayra çıxarıb sərhəddi keçmələrinə icazə verməyiblər.
Bizdən bir yerdə bir 20-30 İranlı var idi. İranlılara dedilər ki, siz ayrılın, İranlıları keçirdilər, o yüzden siz keçin. Bizim milləti burası bu fason aşağı salmaqlar adam yandırır.
Oktyabrın 17-sində İrana getmək istəyən bir qrup Azərbaycan vətəndaşı Azadlıq Radiosuna bildirib ki, gömrü işçilərinin özbaşınalıq ucbatından sərhəddi vaxtında keçə bilməyiblər.
Mən Yusufova Təranə. Mən keçirdim Aslikdən dərman alımda, xəstəyəm. Saat 2-dən biz çöldə durmuşuq. Dəmir qapını açmırlar, açmadılar. Açdılar o vaxtı ki, buraxdılar bizi altın yası içəri. Altın yası buraxanda da pasportlar yığda aparda saxladılar. İranlılar buraxan sonra, yox sizi buraxmırıq. Siz deyin, buranın vətəndaşını buraxmırıq. İranlılar keçir, siz qan, tamozu bağlandı. İnsan öz millətinə bunu eləyər. Bizim də astaraq oldu, qapıda durmuşuq bizim isə. Çıxdı rəis, dedi ki, nə qışqırırsınız, karsız burada qışqırırsınız. Məni o kimdir təqqir eləyər? Sən kimsə mənə kar deyirsən? Rəisdən pulun çoxdur. Gəlin burada çəkin, biz görün burada nə vəziyyətdə durmuşuq burada. Biz Azərbaycan vətəndaşıyıq, hələ bilmirik haran vətəndaşıyıq. Belə şey olma, insan burada öz millətini unucas eləməz axı.
Bəlkə sənədiniz filanınız qaydasında durur.
Xeyr, sənədimizi aldar yığdılar, dedilər ki, pütör, tamozu bağlandı, bıraqmırıq. Heç mühanizəmiz qalacaq yarımçıq, necə olacaq? Biz burada gecə sabahlamalıyıq ki, səhər açılsın, biz keçək oraya həkimə gedək.
Mehdiyevə Səlimə. Ha, biz də xəstəxanaya gedirik, qalmışıq burada nə qədər adam var, hərəmiz.
Qayda bilmərik, yolumuz uzaqdır,
başımız yox, bir şeyimiz yox. Bu kadar yolu nece gederek indi? Uzak yoldan gelmişim, bırakmırlar bizi.
Şikayetçiler iddia edirler ki gömrükçüler onları rüşvet vermedikleri için İran'a bırakmayıplar.
Sen o başta İbrahim oğlu Lankaran şehir sakini. Ben de şeker hastasıyam. Nervozam. Malife'ye gitmek istiyorum. Buradayı 6'da halbuki bırakılmalıdır. 6'nın yarısında bize dibine Azerbaycan'ı bırakma. Biz akı yol pulu vermişiz. Seherden kalmışız. Orada bu ayrı seçkini lazım. Rüşvet horluk eliyor. 5 manat yığır ayrı seçkini eliyor. Biz Bahçevali'den gitmiyoruz. Hiç tapa da bilmiyoruz. Damat min bir aziyattı. Yani ucuz bir şey alarak oradan ki bir tane toyuğu bırakmırlar. Özleri için götürürler.
Astara gömrüğünden ise Azadlık Radyosu'na bildirirler ki doğrudan da Oktyabr'ın 17'sinde bir grup Azerbaycan vatandaşı İran'a geçebilmeyip ama bu onların dediği kimi gömrükçülerin veya serhatçilerin hansısa geri kanuni marakları ucbatından baş vermeyip sadece İran'la Azerbaycan arasında olan razılaşmaya göre vatandaşlar saat 18'e dek konşu ölçüye geçebilirler. Astara gömrüğünden bildirilmesine göre 18'den sonra İran tarafı yalnız öz vatandaşlarını kabul edilir. Azerbaycan vatandaşları için giriş o taraftan dayandırılır. Astara gömrüğünden hemçinin qeyd edilir ki, İran'a gidenler arasında çok hasta kimse olsa, konşu ülkenin müvafiq strukturlarından xayiş ederek həmin şəxsin o tarafa keçmesine yardımcı olurlar. Ama deyilənə göre bunu hamı için etmək mümkün değil. Üstelik kiməsə fərq qoyulması da mümkün deyil. Astara gömrüğündən verilən məlumata görə, oktyabrın 17-sində onlardan İrana piyada xətti ilə 454 adam keçib, 522 nəfər isə Azərbaycana gəlib. Həmin gün ümumilikdə gedənlərin sayı 734, gələnlərinki isə 868 nəfər olub. Azadlıq Radiosunun bölgə müxbiri deyir ki, bir grup Azərbaycan vətəndaşının İrana keçə bilmədiyi üçün narazılıq etdiyini ərazidəki polis də təsdiqləyib. Yerli sakinler ise deyirler ki, keçid məntəqəsində gömrükçülerle sərhət xidməti arasında çəkişmə var. Buna göre de bəzən onların arasında anlaşılmazlıqlar olur. Bunun ziyanını ise gecəni orada kalıp əlavə pul xərcləməli olan sadə vətəndaşlar çəkirlər.
İz. Unutduğumuz 11 ildədir, bəlkə də hər gün, amma cümə axşam mütləq yarın qəbrinin üstündə idi.
İz. Tapdığımız.
Şəxsi təşəbbüsü olmasaydı, bəlkə mən də qaldım dilimizi.
İz.
Təcrübümüz.
İndi dünyaya iki gözlə baxmaq da yaramır.
İz.
Bir şeyimiz.
Həkimə müraciət edəndə, həkim deyir ki, dilini göstər, bir baxım.
İz.
Şuarımız.
Zərdabi bizə dəyişin deyib.
Hər bazar günü, axşam saat 20.05-də Azadlıq Radiosunda bizə düşün. Mədəniyyətin izindən çıxmayın.
Efirdə Azadlıq bölgələrdə proqramını dinləyirsiniz. Bu proqramda bələdçiniz isə mənəm, Babək Bəkər.
Növbəti reportajda isə əməkdaşımız Günur Raqif qızı Gəncədə bir rəssamın işlərindən bəhs edəcək. 45 ildir həyəti yağlı boyu ilə lövhə üzərində canlandırmağa çalışan bu sənətkar öz yaradıcılıq emalatxanasını yaşadığı evin zirzəmsində qurub.
Cızmaqara kağızlar, karikaturalar, portretlər, rəngli boya və nəhayət küğurlar qazanmış əsərlər. Bütün bunlar ömrünün 45 ilini sənətə həsr etmiş rəssamın yaşadığı evin zirzəmsində cəmlənib. Emalatxana qapısından içəri girəndə təbəssüm saçan qız rəsmi görünür. Söhbətimizə yaradıcı insanlar dünyanın ən xoşbəxt varlıqlarıdır deyə başlayan rəssam Niyaz Əhmədzadə də rəsimlərində daha çox sevginin, təbəssümün və xoşbəxtliyin tərənnümünə çalışdığını bildirir.
Ümumiyyətlə rəssamlıq uşaq vaxtından başlamışam. Ta uşaq olanda 4-5 yaşlarına 1966-cı ildə rəssamlıq məktəbinə getmişəm. Və öyrəndim, öyrəndim, mən də peşman deyirəm ki, bu rəssamam, nə görə ki, hardasa 40-45 ildir bu sənətlə məşğul olur. Bu rəssamlıq elə bir sənətdir ki, gərək ona tam özünü verəsən, həyatını bəxş edəsən. Həyatını bəxş edəsən, mən sonra sənətdə uğurlar alına bilməz. Bir sözlə, bu sənətin aşiq olmalı. Onun para pul üçün, xatir üçün edirsənsə, demək burada heç bir şey olmaz.
Niyazi Əhməsadə deyir ki, ilk çıxış etdiyi dərgi kirpi jurnalı olub. Hazırda Rəssamlar İttifaqının, Karikaturaçılar Birliyinin və bir çox beynəlxalq rəssamlar şəbəkəsinə üzvdür. İlk uğur qazandığı və yaxşı məbləğə sata bildiyi əsəri isə Nizami Gəncəvinin Əxilər əsəri olub. Rəngarəng dünyasından həvəslə bəhs edən rəssamın nigarançılıqları da var. Danışır ki, hazırda rəssamlara sözə dəyər verilsə də reallıqda böyük mənəvi və maddi sıxıntılar çəkirlər.
Düzdür. karikatura sənətinə böyük yer verilir. Respublikada karikatura birliyi də yaranır. Sərgilər də açılır, beynəlxalq sərgilər də açılır, orada iştirak edirik. Biz siz bir vətəndaşlıq borcu kimi biz çıxış edirik. Bundan başqa sənətçinin bir maddiyyət önəmi də var. Sənətçinin də müəyyən dəyər olmalı, müəyyən bir diqqət, müəyyən bir dəyər verməlidir. Sənətçi də heç olmasa öz yaradıcılığına məşğul olmağa imkan tapsın. Müəyyən kolleksiyalar, zənginlərimiz var, bank işçilərimiz var, bankerlər var, banklar var. Bunlar rəssamlar əsərlərini dəyər verib alıb, sırf gəncə rəssamları kolleksiya eləsinlər. Dünyanın hər yerində sinə sənətkarların müəyyən kateqoriyaları var. Kateqoriyada olan rəssamları dövlət özü himayəyə götürür. Və himayə götürüb onun yaradıcılıq şəraitini yaranması üçün ona müəyyən bir yardımlar edir. Prezidentin qərarı var. Sərəncamı var ki, rəssamlara, gənc rəssamlara və inkişaf edən rəssamlara para yardım edəsi rəssamlar ittifaqı tərəfindən. Bugün o para yardımı da yox. Mən şəxsən rəssam kimi heç arada çalışmam, ailə üzvləri heç arada çalışmır, heç arada bir qəpik almıram. Yalnız özü əsərlərimi tanıdığım, bildiyim adamlar satıram və üzü tuturam xaricəm. 3 ayda, 5 ayda bir yer xarici öz əsərlərimi satıram və kimlərəsə məcbur olub satıb, bununla da olanlar. Burada azlıq edir. Niyə? Çünki müayib bugünkü günün tələbatları çox böyükdür.
Rəssam Niyazi Əhmədzadənin bir çox sərgilərdə nümayiş etdirdiyi karikaturalar var. Onlardan birində nefti bütün arzuları gerçəkləşdirən cin kimi tərənnüm edib.
Papaq altında yatan oğlanlardır. Biz gənclərimiz bilməli. Bu rüşvət, görsünüz, qlobal temadır. İnsan papağını qoyub qarşısına düşünür. Əlini öpmə mərasimidir. İdarəyə müəssisə bir müdür gələrkən onu öpürük biz. Qadın ticarəti, bu da yəni beynəlxalq bir sərgi var, öyle göndərmişəm. Tutuquşu, bəzi adamlar var, danışırlar, öz sözüdür, başqasının sözündən. Bu neftdən alaqarı olaraq, resmikada böyük bir sərgi keçirirdi. Azərbaycan neft cəmiyyəti keçirir bu sərgini. Orada iştirak elədim mən.
Orada nəyi təsvir edəmişsiniz?
Burada yəni ki, cin, nefti bir cin kimi təsvir edəmişəm, neft hər arzuların diləkləri yerinə yetirəndir, yəni zənginlik deməkdir.
Rəssam Zirzəmdəki emalatxanasında kətan üzərində işlədiyi və artıq nəmlikdən sıradan çıxmış bir neçə rəsm əsərlərini göstərir. Bununla da yaradıcı insanlara qarşı olan laqeydliyi təsdiqləmək istəyir.
O bu günlər mənim beynimdə böyük ideyalarım var. Kətan olmalıyam, boyalar baxa, fırça baxa, boks zamanı olma, otur çalışmalısan. Niyə? Çünki sənin əqlinin, şuurunun bir qismi yox, 90%-ni alıb iqtisadi sənin ehtiyaclarını alır. Ehtiyacı olan bir sənətçinin beyin kütləsi tam olaraq sənətə normə edə bilmir. Azərbaycan Respublikası Prezidentinin qərarı var idi. Rəssamlar xəbərlə elədi ki, Azərbaycanın 3 dənə böyük şəhərində rəssamlar ittifaqının üzvlərinə emalatxanalar tikilsin və versinlər olan himayəmən. Amma qərar bugünkü günə kimi həyata keçir. Bugünkü gün Gəncədə mən hələ görə bilmirəm ki, rəssamların emalatxanası hardasa tikiləcək və kiməsə verəcək. Bu haqda heç bir məsələ tutaqsızdır. Birinci havasızlıqdır bir. İkincisi, burada hiss edilir nəmlik var. Nəmlik ki, lazım olan bu palitraya düşəcək işıqlar, təbii işıqlar yoxdur. Çünki təmiz təbii işıq olmalıdır, palitranın üzərində ayna olmalıdır qarşıda ki, o da şıxsın, sən boyanı bura vuranda artıq biləsən ki, nə boyası vurursan, hansı rəngi bura vurdu olur. Çünki palitranın nədir əssamın akademiyasıdır. Burada bu elmdir. Burada hansı bir hissiyatını qoyursan və orada alınan boyalar günəş ışığına uyğun, şəffaf olmalısan, bura vuranda belə sənatından bulsan.
Söhbətimiz əsnasında rəssam balaca bir kağıza cızma qar edir. Sonda məlum olur ki, özünü və emalatxanasını təsvir edən karikatura çəkib. Rəsimdə mənəvi əzab çəkən gözü yaşlı rəssamın əlində boya lövhəsi, qarşısındakı marpetdə isə siçovul şəkli çəkib. Ətrafda da elə siçovullar vurnuxur.
Və salam, Gülnur Radif qızının bu reportajı ilə də ilə azadlıq bölgələrdə proqramının bu dəfəki buraxılışını başa vururuq. Yol yoldaşınız isə yenə də mən idim, Babək Bəkir. Növbəti həftənin birinci günü azadlıq bölgələrdə proqramında görüşmək ümidi ilə. Sağlıqla qalın.
Əziz dinləyicilər, Azərbaycan dilindəki verilişlərimiz haqda arzu və təklifləriniz varsa, bizə yazın. E-mail ünvanımız efir@azadlıqradiosu.az. Bizimlə Azadlıq Radiosu .az saytı vasitəsilə də əlaqə saxlamaq olar. Facebook səhifəmizdə redaksiya ilə əlaqə yaratmağın bir yoludur. Ünvanımız facebook.com/azadlıqradiosu. Bizi izləməyin ən rahat yolu mobil telefonlardır. iPhone və smartfonlarda əpslərimiz və mobil saytlarımızda xəbərlərimizi həm oxumaq, həm dinləmək, həm də görmək olar. Əziz dinləyicilər, Azadlıq Radiosunun Azərbaycan xidmətinin bütün verilişlərini Türksat və Hotbird peklərində də dinləmək olar. Bundan başqa, televiziya kanalımız da var. Televiziya verilişlərimiz Hotbird pekində Azadlıq Radiosu TV kanalında aramsız yayımlanır. Uğurlar! Əziz
dinləyicilər. Azadlıq Radiosunun Azərbaycan xidmətinin verilişinə qulaq astınız. Eyni zaman və eyni məkanda sabah yenə görüşəcəyik.
Laparakops Radio Tavisuklebs. Kuen moizmenet gadatsema, romelits moamzades kuenma kollegebma Radio Tavisuklebs Azerbaijanul samsakhovda. Radio Tavisuklebs. Usminet kuens programebs. Sadavo sakitkhebs.
Ezigi Roza Luxemburgis otsnebis shromis kodetsi
aris shesuli. Sinamdulashe es aris kartuli otsnebis amorchelota saotsnebo shromis kodetsi.
Და გადაცემებს საკითხებზე, რომლებზეც მოქალაქეთა უმრავლესობა თანხდება.
ჩვენ გვინდა საქართველოს ავაშიროთ ევროპული ტიპის დემოკრატია.
ევროკავშირსა და ნატოში ინტეგრაცია არის ჩვენი სტრატეგიული არჩევანი.
რადიო თავისუფლება.